Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-dekabr juma. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zbek jurnalistlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalar taqdiridan xavotir bildirdi. Yangi yil arafasida O'zbekiston bozorlaridagi narx-navo qanday?
Hozir qo'y go'shti 11 ming so'mdan olsa bo'ladi yaxshi joyini. Mol go'shtini o'rtacha bahosi 10500 so'm. Hozir yangi yil arafasi bo'lgani uchun ot go'shtini bahosi qimmatroq.
Yevropa sudining qarori bilan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi taqiqlangan Nabi Sultonov Rossiya militsiyasi tomonidan yana hibsga olindi va keyinchalik qo'yib yuborildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bu tuman hokimi, viloyat hokimi nima ish qilyapti? Bu xalq bo'lmasa ular nima ish qiladi?
Shuningdek, 2011-yilda dunyo bo'ylab global iqtisoddan kutilayotgan jiddiy silsilalar haqida dasturimiz davomida tanishish imkoniga egasiz. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev televideniye orqali qilgan jonli muloqoti davomida AQSh prezidenti Barak Obamani va'dasini bajaradigan rahbar deya maqtadi. Medvedevga ko'ra, Obama ancha murakkab vaziyatda strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha Rossiya bilan imzolangan START shartnomasining AQSh Senatida ratifikatsiya qilinishiga muvaffaq bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, payshanba kuni kechqurun Medvedev va Obama o'rtasida bo'lib o'tgan telefon suhbatida ham ayni masala muhokama qilingan. Bugun Rossiya Davlat Dumasida START shartnomasini ratifikatsiya qilish masalasi muhokama etilishi rejalangan. Rossiyalik ayrim deputatlar ratifikatsiya jarayonining yangi yilga qadar cho'zilishi mumkinligini aytmoqda. Moskvada O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Komsomolskiy pravda nashrining xabar qilishicha 31 yashar Sultonov 30 maydan beri xalqaro qidiruvda bo'lgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Sultonovga nisbatan Respublika jinoyat kodeksining terrorizm va ekstremizm moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atgan. Ta'qiblardan qochib Rossiyaga kelgan asli namanganlik Sultonov 1 apreldan beri Rossiya poytaxtidagi turli manzillarda ro'yxatdan o'tmay noqonuniy yashab kelgan. Hozirda Sultonovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi muhokama etilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonlik ayol o'z bolasini sotishga uringanlikda ayblanmoqda. Rossiya matbuotining Novosibirsk viloyati ichki ishlar boshqarmasi qoshidagi tergov idorasiga asoslanib xabar qilishicha 34 yashar o'zbekistonlik ayol 2 nafar yosh farzandi bilan Rossiya hududida ro'yxatdan o'tmay yashab kelgan. Ularning doimiy daromad manbasi bo'lmagan. 2010-yil may oyida homiladorlik paytida ayol o'z oilasini boqishga ko'z yetmagandan so'ng o'zbekistonlik bir tanishiga chaqaloqni sotish uchun xaridor topishni so'ragan. Bunday jinoyatga aralashishni xohlamagan erkak huquq-tartibot organlariga murojaat qilgan. O'zbekistonlik ona 23 avgust kuni tug'ilgan chaqaloqni 60 ming rublga sotayotgan paytda qo'lga olingan. Hozirda ushbu jinoiy ish yuzasidan olib borilgan tergov tugagan va ayolga nisbatan ayblov xulosasi tasdiq uchun prokurorga taqdim etilgan. Afg'oniston va Pokiston rahbarlari Istanbulda uchrashadi. Hamid Karzay va Osif Ali Zardoriy o'rtasidagi muzokaraga Turkiya prezidenti Abdulla Gul mehmonlik qiladi. Muloqot chog'ida uchala davlat razvedka xizmatlari rahbarlari o'rtasida erishilgan o'zaro hamkorlikni kuchaytirish va narkotik kontrabandachilarga qarshi birgalikda kurash haqidagi kelishuvning natijalari muhokama etilishi kutilmoqda. Afg'oniston va Pokiston rahbarlari 10 davlat, jumladan O'zbekiston ham a'zo bo'lgan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etish uchun Istanbul shahriga borgan. Iron Afg'onistonda ushlangan shaxsning Al-Quds maxsus kuchlari a'zosi ekani haqidagi NATO iddaolarini rad qildi. Undan oldin Afg'onistondagi NATO kuchlari Iron Islomiy inqilob posbonlariga qarashli Al-Quds kuchlari a'zosining 18 dekabr kuni Afg'oniston janubida joylashgan Qandahor viloyati Zori tumanida ushlanganini ma'lum qilgan edi. Qo'lga olingan shaxs Afg'oniston va Iron o'rtasida yengil qurollar kontrabandasiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Keyinroq xalqaro kuchlar matbuot vakili Michael Johnson ozodlikka taxminlar tasdig'ini topmaganini aytdi. Chegara orqali qurollar yashirincha tashilishiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan shaxs biz o'ylaganimizdek Al-Quds a'zosi emas ekan, dedi xalqaro kuchlar rasmiy vakili. Qozog'istonning Uskamen shahrida bir guruh jamoatchilik vakillari mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyevni 2020 yilgacha saylovlarsiz prezidentlik lavozimida qoldirish tashabbusi bilan chiqdi. Mingga yaqin jamoatchilik vakillari ushbu g'oyani amalga oshirish bo'yicha imzo to'plashga kirishganliklarini aytishmoqda. Mazkur masala bo'yicha milliy referendum o'tkazish uchun 200 ming imzo kerak bo'ladi. 70 yashar Nursulton Nazarboyev Qozog'istonni 21 yildan buyon boshqarib keladi. Uning hozirgi prezidentlik muddati 12-chi yilda tugaydi. G'oya tashabbuskorlarining aytishlaricha, Nazarboyevning sog'lig'i mamlakatni yana 10 yil boshqaradigan darajada ancha mustahkam. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqasi sodir bo'lgan qurolli to'qnashuvda Pokiston armiyasining 11 askari va 24 jangarining nobud bo'lgani aytilmoqda. Pokiston harbiylari jumaga o'tar kechasi Mohmand mintaqasidagi 5 tekshiruv punktiga o'nlab jangari hujum qilgani oqibatida 3 harbiy o'lganini bildirdi. Mohmand tuman ma'muri Amjad Alixon otishma paytida yana 12 askarning yaralanganini aytdi, ammo bu ma'lumotlar hozircha mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlangani yo'q. Shimoliy Koreya 2011 yilda 3-chi marta yadroviy sinov o'tkazishi mumkin va Pxinyanning Janubiy Koreya bilan ikki tomonlama muzokara olib borishi ehtimoli juda kam. Janubiy Koreya Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi tadqiqot markazi e'lon qilgan yangi hisobotda shunday xulosaga kelingan. Janubiy Koreya armiyasi chegara yaqinida keng ko'lamli harbiy mashqlar o'tkazganiga javoban 23 dekabr kuni Shimoliy Koreya janubga qarshi muqaddas urush boshlash bilan tahdid qildi. Shimoliy Koreya 2006 va 2009 yillarda yer osti yadroviy sinovlari o'tkazgan.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar hozirgi tinglaganingiz ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 W nuqta.ozodlik.org.
Demak, muhtaram tinglovchi, endilikda O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengib o'tish imkoniyatlari siz uchun kengaydi. Demak, darvoza.com, deraza.net, muddat.org hamda osmon.org linklari bu O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga qo'l kelishi mumkin bo'lgan linklar. Marhamat, saytimizga kiring. Demak, hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zbek jurnalistlari Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovalar taqdiridan xavotir bildirdi. Yangi yil arafasida O'zbekiston bozorlaridagi narx-navo qanday? Yevropa sudining qarori bilan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi taqiqlangan Nabi Sultonov Rossiya militsiyasi tomonidan yana hibsga olindi va keyinchalik qo'yib yuborildi. 2011 yilda dunyo bo'ylab global iqtisoddan kutilayotgan jiddiy silsilalar haqida dasturimiz davomida tanishish imkoniga egasiz. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Dekabr kuni ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroqlardan jamlangan erkin mikrofon ruknini dasturimiz davomida tinglash imkoniga egasiz. Hozir esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan dasturimizni davom ettiramiz. Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zbekistonlik ikki jurnalist Malohat Ishanqulova hamda Saodat Omonovalarning taqdiri yuzasidan xavotir bildirdi. O'zbekistonning Yoshlar davlat telekanalida ishlab kelgan bu ikki jurnalist teleradiokompaniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazishgan va keyinchalik 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edilar. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu ikki jurnalistning bundan keyingi taqdiri tashkilot diqqat markazida bo'lishini bildirdi. O'zbek jurnalistlari ko'p hollarda adolatsiz mahkamalar qurboni bo'ladi. Hukumat mavjud holatga qarshi chiqqanlarning ovozini o'chirish uchun qonunga zid choralarni qo'llab keladi, deyiladi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bayonotida. Muhtaram tinglovchi, ayni paytda biz Toshkentdan Malohat Ishonqulova bilan, jurnalist Malohat Ishonqulova bilan bog'lanyapmiz. Malohat opa. Malohat opa. Assalomu alaykum. Demak, assalomu alaykum. Demak, Malohat opa, mana o'sha Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti siz va hamkasbingiz Saodat Omonovalarning taqdiridan bir jiddiy xavotir bildirdi-da. Malohat opa, o'zingiz nima deya olasiz? Ayni paytda sezyapsizlarmi? Sizlarga nisbatan qandaydir xavf bo'lyaptimi? Mavjudmi xavf?
Ha, albatta. Bilasizmi nima? 9-chi yo'lovchilarga ma'lum, 9-chi dekabr kuni o'sha O'zbekiston elektrotexnika kompaniyasining kengaytirilgan hay'at yig'ilishida, demak, bizlar taqdirlab, haqoratlab, demak, bu bir tomoshachi spektaklida, shuni ham ta'kidlab o'tishni istardim, o'sha xodimlarni yig'ib, ularni oldida kengaytirilgan hay'at yig'ilishida ochiq-ochiq rahbariyat tomonidan bizning taqdirlanishimiz va haqoratlanishimiz, bu bir spektakl ediki, ko'rib qo'yinglar, sizlar ham mana shu ahvolga tushib, shu jamoa oldida tahqirlanib, haqoratlanmanglar, mana shu ahvolga tushyapsizlar, deb bir yil ichida bu xodimlarni qo'rqitib qo'yish uchun o'ylab topilgan bir spektakl edi. O'sha voqeadan keyin bizga ishdan bo'shatilinglar deb qaror chiqarishgandan keyin, qaror qabul qilishgandan keyin biz nima deydi, bilasiz endi ruhiy kayfiyat qanaqa bo'lishini.
Endi Malohat opa, albatta sizlarni ruhiy kayfiyatingizni to'g'ri tushunamiz. Endi iltimos, iloji bo'lsa o'sha sizlar ishdan bo'shatilgandan keyin konkret qanaqa bir ta'qiblarni sezyapsizlar? O'zlaringizga nisbatan bir qandaydir bosim, xavf mavjudmi ayni paytda?
Mana masalan, biz o'sha voqeadan keyin Samarqandga bordik. Samarqandda o'sha sharoitni yo'qligi sabab bo'ldimi, onamizni ko'rganga ko'rish uchun bordik-da. Masalan, shaxsan meni tobim bo'lmay qoldi. Saodatni ham. Biz faqat onamizni ko'rish uchun ham bormagandik. Boshqa bir maqsadimiz ham bor edi. Chunki biz jurnalist sifatida xabardor edik. Prezidentimiz 17 dekabr kuni Samarqandga borishlari, u yerda navbatdan tashqari deputatlarning sessiyasida ishtirok etishlaridan xabarimiz bor edi. Biz Toshkentda mana shu televideniyada korrupsiyani, mahalliychilikni ildiz otganligini prezidentimizga yetkazish uchun ularni qabuliga yozilishni harakatida bo'ldik. Ammo bizni umuman yaqinlashtirmagani uchun ham Samarqandda bir uchrashni imkoniyati bo'ladimi deb bir niyatda bordik, ammo taqvimimiz qochib qoldi. Bilasizmi, taqvim nimada bo'ldi? Mana shu rahbariyat sezdi buni. Bizni Samarqandda ekanligimizni va mamlakat rahbarini ham 17-yilda Samarqandda Samarqandga borishidan xabar topgan rahbariyat to'satdan bizni ishdan bo'shatishgan. Biz ishdan bo'shagan endi bir erkin fuqarolarmiz. To'satdan 15-inchi kuni ertalab qo'ng'iroq qilishdi. Kasaba uyushmasi raisi Jaloliddin Botiraliyev, kadrlar bo'limini boshlig'i shoshilinch ravishda Toshkentga yetib kelinglar. Soat 3 da sizlarning xatti-harakatlaringiz kasaba uyushmasining yig'ilishida muhokama qilinadi deb. Mana hozir ham ovozimdan o'zi ma'lum bo'lishi kerak, biz gripp bo'lib qoldik, hisobimiz yo'q, biz bora olmaymiz Toshkentga desak, buni qarangki, televideniya rahbari xususan Xayrulla Nuriddinovning, yoshlar televideniyasi direktori Xayrulla Nuriddinovning imzosi bilan Samarqand viloyati hokimligiga va Samarqand sog'liqni saqlash boshqarmasiga rasmiy xat yuborilibdi. O'sha kunni o'ziyoq faks orqali.
Nima mazmunda edi bu? Malohat opa, nima mazmunda xat?
Bilasizmi? Ochig'i men bizga xatni ko'rsatishmadi. Sog'liqni saqlash vazirligidan telefon qilishdi, bizni qidirishdi. Hatto qo'limga ham chiqdi. Men iltimos qildim xatni mazmuni bilan tanishishni, ammo bunga bizning haqqimiz yo'qligi haqida bir inkor eshitdik, ammo 15-chi kuni dekabr kuni kechasi meni soat 22:10 qo'limga qo'l telefonimga bir internet orqali SMS keldi. SMSda shunday deb yozilgan edi: hurmatli hamkasablar, bugun sizlar kasaba uyushmasini yig'ilishiga kelishni rad etganlaringiz sababli Xayrullaga sichqon bir tanga bo'lib qoldi. Ular sizlarni prezident bilan uchrashishlaringizdan nihoyatda qo'rqayapti. Jinoyatlarni ochib qo'yishlaringizdan. Shuning uchun sizlarni haqiqatan ham kasalmisiz, kasalmasmisiz, bulletin olganmisiz, olmaganmisiz, shularni aniqlash maqsadida Samarqand viloyat hokimiyati va sog'liqni saqlash boshqarmasiga sizlarni qidirib topish haqida iltimosnoma yozdi. Ularning barcha harakatlari noqonuniy. Xavotir olmanglar. Biz siz bilan degan bir ismingiz kelgan edi. Shu ma'noda men qaysidir ma'noda o'ylaymanki,
Malohat opa,
siz ismingiz orqali xatni mazmunidan xabardor bo'ldim.
Malohat opa, endi siz yuqorida aytib o'tdingiz, sizlarni chaqirishgan xat, lekin bu yerda men bir narsani ko'rmayapman, sizlarga nisbatan xavf. Siz aytdingizki, bizga nisbatan xavf mavjud deb. O'sha xavf, aha. Eshitaman.
Mana xavf nimada? Xavf shundaki, masalan, men tug'ilib o'sgan Oqdaryo tuman birlashgan shifoxonasiga o'sha mahalliy milliy xavfsizlik xizmatidan vakil olishgan, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining vakili, prokuraturadan vakil olishganda borib tuman prokuraturasini tekshirishgan. Haqiqatan shu yerda turibdimi, turmabdimi, bulletin olganmi, olmaganmi, kasalmi, kasal emasmi deb taftish qilishib, hatto 3 yillik hujjatlarni ko'tarib taftish qilishganda bizga oid biror bir bulletin yoki bo'lmasam qog'oz biror bir narsa topolmagandan keyin meni o'sha yerda pochta tuman birlashgan kasalxonasini onkolog bo'lib ishlaydi. Kechasi ular ham o'ziga borganda ishonasizmi, kechasi ish soati tugilgan, 6 dan keyin elektr chirog'i yo'q, shu hamma yorug'da 3 yillik hujjatlarni ko'tarib bizga oid hujjatlarni topib berishlikni bo'lsa ko'rsatishni talab qilishganda, xuddi shu holat sodir tug'ilib o'sgan Samarqand viloyati Samarqand tumanining
Malohat opa, bizni efir vaqtimiz qisqaroq, demak bundan keyingi sizlarni harakatlaringiz qanday bo'ladi?
Biz kurashda hali davom etamiz. Mana hozir sudga davo ishga tiklash bo'yicha davo arizalarini tayyorlash bilan shug'ullanyapmiz. Albatta bunday po'pisalarda chekinmaymiz. Ular o'shani borishga qo'rqitishga harakat qilishadi. Hozir uyni oldiga qatta odamlarini qo'yib qo'ygan kuzatuvchilar turadi uylarni oldida. 4-5 talab kuzatuvchilar turadi. Endi men buni ehtimol hukumat tomonidan deyman, lekin men o'ylayman, boshqalar o'rinbosari aytdimi, milliy turizm kompaniya rahbariyati tomonidan qo'yilgan ayg'oqchilar va poyloqchilar bo'ladi, bizni har bir qadamimizni poylab yuradigan.
Malohat opa, demak suhbatingiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Demak, muhtaram tinglovchi, Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zbekistonlik 2 jurnalist Malohat Ishonqul va hamda Saodat Omonovalarning taqdiri yuzasidan xavotir bildirdi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, muhtaram tinglovchi, endilikda Ozodlik saytini mobil telefonlari orqali ham o'qish imkoniga egasiz. Buning uchun siz ozodlik.mobi deb tersangiz kifoya, siz Ozodlik saytiga kira olasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havomavjlarda jonli muloqotimiz davom etadi. Moskvada O'zbekiston hukumati tomonidan terrorchilikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan 31 yoshli Nabil Sultonov Rossiya militsiyasi tomonidan yana bir bor hibsga olindi. Rossiyalik huquq himoyachilarining tezkor aralashuvi tufayli vaqtinchalik qochqin maqomiga ega Nabil Sultonov shu kuniyoq ozod qilingan bo'lsa-da, bunday hibslarning Sultonov va xalqaro qidiruvda bo'lgan boshqa o'zbek qochqinlari bilan takrorlanishi mumkinligidan xavotirlar aytilmoqda. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
23 dekabr kuni Moskva metro bekatlaridan birida shahar metropoliteni militsiyasi xodimlari hujjatlari tekshirilgan shaxsning xavfli terrorchi sifatida xalqaro qidiruvda bo'lgan Nabil Sultonov ekanligini aniqlashgan va bu shaxsni mahalliy militsiya bo'limiga olib ketishgan. Bu haqda Ozodlikka Nabil Sultonovning advokati, memorial markazi xodimi Roza Magomedova xabar berdi.
Задержали почти около 8:00 утра. Около 5 часов дня метро Тимирязевская, правда, это очень долго было, извинились, отпустили, когда предоставили все документы. То, что было объявлено.
У ертalab soat 8:00-larda Тимирязевская метро bekatida qo'lga olindi. Uning shaxsini aniqlash uchun militsiyada ko'p vaqt sarflashdi. Barcha hujjatlar keltirilgandan keyin kechirim so'rab qo'yib yuborishdi. Gap shundaki, u Rossiyada qochqin maqomiga ega. Yaqindagina qo'lga olgan edi bu maqomni. Bu holatning yana bir necha bor takrorlanishi ehtimoldan cho'chiyapmiz. Chunki aynan shu vaziyat ikkinchi marotaba takrorlanyapti. 3 oy oldin Sultonov qo'lga olinib, qo'yib yuborilgan edi. U bu yerda ishlaydi, oilasini boqadi, dedi Nabil Sultonovning himoyachisi Roza Magomedova. Ozodlik asl namanganlik Nabil Sultonovning joriy yil 14 sentyabrida Moskva viloyatining Kubinka shahrida mahalliy militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olinib, 3 kundan keyin qo'yib yuborilgani haqida o'z vaqtida xabar bergan edi. O'zbekiston so'roviga binoan xalqaro qidiruvda bo'lgan Sultonov Rossiyadan ekstraditsiya qilinish xavfi ostida yashab kelmoqda. Zotan 2010-yilning 30-may kuni O'zbekiston tomonidan Rossiya ichki ishlar bo'limlariga tarqatilgan yangi ro'yxatda qidiruvda bo'lgan shaxslar ro'yxatiga O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi Yevropa sudining 2009-yilgi mart oyidagi qarori bilan taqiqlangan Nabil Sultonov ismi sharif ham kiritilgan. O'zbekistonda Sultonov Respublika Jinoyat kodeksining 159-moddasi 3-bandi bo'yicha terrorchilik va ekstremizmda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. Xabarlarga qaraganda, Rossiyadan vaqtincha boshpana topgan Nabil Sultonovning Namanganda qolgan yaqinlariga O'zbekiston xavfsizlik kuchlari tomonidan bosim o'tkazilmoqda. Shunga qaramay, Rossiyada vaqtinchalik qochqin maqomi berilgan Nabil Sultonov fuqarolikni olmagunga qadar ayrim byurokratik mexanizmlar tufayli ekstraditsiya xavfi ostida yashashni davom ettiradi, deydi Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina.
Он находится в розыске Интерпола и снять его с этого розыска Российская Федерация не может, Европейский суд не может. Значит, проблема в чем, чтобы в эту базу
У Интерпол qidiruvda va uni ro'yxatdan na Rossiya, na Yevropa sudi olib tashlashi mumkin. Bu holat qochqinlik maqomini olganlar xalqaro qidiruv bazasidan olib tashlanmagunga qadar davom etaveradi. Kecha men militsiya bilan gaplashdim. Ombudsmangacha bordim. Ular hatto kechirim so'rashdi. Sultonovni O'zbekiston doimiy qidiruvga berib turadi va Rossiyada u qochqin bo'la turib ham militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olinaveradi. Bu yerda militsiyaning ham aybi yo'qligini tushuning. Nabining ozod qilinishi butun tashkilotimizning yarim kun vaqtini oldi. O'zining qanday ahvolga tushganini tasavvur qiling, dedi Svetlana Ganushkina. Huquq faoli so'zlariga ko'ra, qidiruvda bo'lgan boshqa o'zbekistonlik va umuman markaziy osiyolik qochqinlarning Nabil Sultonov holatiga tushishlari hech gap emas.
Значит, проблема в том, чтобы в базах данных о розыске ставилась отметка о том, что данный человек выслан быть не может, экстрадирован быть не может, выдан быть не может, потому что есть такое решение Европейского суда.
Gap shundaki, muammoni bartaraf etish uchun qidiruv bazalaridagi bunday shaxsga tegishli ma'lumotlarda uning badarg'a qilinishi mumkin emasligi haqida belgi qo'yilmog'i zarur. Bu qaror Yevropa sudi qarori va Nabi Sultonov vaziyatida Rossiya sudi qarori bilan uning ekstraditsiya qilinishi mumkin emasligini ko'rsatishi kerak. Bu ishni Rossiya rasmiy organlari bajarishi kerak. Lekin bilasiz-ku, bizda mulozimlar tashabbus o'zidan chiqishni istamaydi. Ularga tepadan buyruq kelmagunga qadar qo'l qovushtirib o'tiraveradi, deydi fuqaroviy ko'mak qo'mitasi raisi. Ganushkina xonim, qochqinlar bilan bo'layotgan bunday vaziyat O'zbekiston maxfiy idoralari xodimlarining Rossiyada bemalol faoliyat yuritishiga imkon berayotganini ta'kidlaydi.
Sveslu z Uzbekistana gotovy platit za to, chtoby im vydali vot etikh vot lyudey.
O'zbekiston maxsus xizmatlari bu odamlarni qo'lga kiritish uchun pul to'lashga ham tayyor. Mana bir o'zbek yigiti 15-sentyabr kuni bu yerdan o'g'irlab ketildi. Noyabr oxirlarida yaqinlaridan uning hozirda Andijon turmasida ekani haqida xabar oldik. Ya'ni uni ekstraditsiya protsedurasisiz Rossiya maxfiy organlari yordamida o'g'irlab ketishgan. Ismi Sotvoldiyev Sanjarbek. Biz uning uchun boshqa odam nomiga pasport rasmiylashtirilgani va O'zbekistonga olib ketilgani haqida ma'lumot oldik. Sentyabr oyidan buyon shu tariqa bizda 11 kishi yo'qoldi, deydi Memorial inson huquqlari himoya qilish tashkiloti qoshidagi fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ha, mavzularda ozodlik dasturimiz davom etadi. Shu kunlarda butun dunyoda katolik va protestant nasroniylar Isoi Masihning tug'ilgan kunini bayram qilmoqda. Grigoriy taqvimi bo'yicha 25 dekabr kuni Iso Masih tavallud kuni deya nishonlanadi va butun Yevropada bu kun dam olish kuni qilib belgilangan. Ko'p davlatlarda 3 kun qatorasiga bayram qilinadi. Aynan o'sha kuni nasroniylar bezatilgan archa atrofida aylanib diniy qo'shiqlar kuylashadi. Qorbobo va qorqiz ularga Isoi Masih tomonidan sovg'alar beradi. O'zbekistondagi katolik va protestantlar ham bu bayramni nishonlashmoqda.
48 yoshli qoralagan toshkentlik Kristina har yili 24 dekabr kechqurun uyida katta dasturxon hozirlaydi. Asli Volga nemislardan bo'lgan Kristina protestant nasroni bo'lgani bois Isoi Masihning mavlud kunini orziqib kutadi.
Gushas yabloqami v duxovke. Gushni chinyonni s yabloqami.
Bugun butun g'ozni olma bilan duxovkada dimlab pishirdim. G'oz mavlud dasturxonining bosh taomi. Bu taomni tanovul qilishdan oldin Isoi Masihga hamdlar aytamiz. Kristina o'z tilida Weihnachten deb aytiladigan Rojdestvo bayramida archa bezatganini va barcha yaqinlari bir-birlari bilan sovg'a ayirboshlashganini aytadi.
Ну как просто, просто молей этот поём, псалмы, всё такое, как положено в лютеранской церкви.
Toshkentdagi Rim katolik cherkovining 500 ga yaqin qavmi ham Iso mavludini to'ylamoqda. Rim katolik cherkovida ishlovchi 22 yashar Sonyani suhbatga tortamiz.
Но сегодня в 1 часов ночи будет пение колядок, а в 12 часов торжественное мессо рождественское.
Bugun kechqurun cherkovda katta bayram bo'ladi. Qo'shiqlar aytamiz, sovg'alar tarqatamiz. Toshkentdagi 500 dan ziyod katoliklar bugun bayram qiladi. Katolik dinini qabul qilganlar orasida o'zbeklar ham bormi deb so'raymiz.
Да, он есть такие.
Ha, bor. Uncha ko'p emas, ammo bor. Bugun ular ham tantanaga kelishadi, sovg'alar olishadi. Sizchi, siz qanday sovg'a olishni istaysiz?
Я хочу пижон.
Что?
Моя мечта это Peugeot 407.
Автомобил?
Да.
Menga Peugeot degan xorij mashinasini sovg'a qilishlarini istar edim, deydi Rim katolik cherkovi xodimasi Sonya.
Toshkentda, da, stolitsa.
Sonyaga ko'ra, Samarqand, Farg'ona, Buxoro va Urganchda ham katolik cherkovining qavmlari bor. Bugungi O'zbekiston hududida nasroniylik ilk bora Suriya va Irondan kelgani aytiladi. Turkistonni ruslar ishg'ol qilgan paytda ishg'olchilarga ergashgan polyaklar, latish va majorlar mamlakatda yerlashgan. 17-yilda, ya'ni 1917-yilda Turkistondagi katoliklar soni 11 ming nafarni tashkil qilgan. Mavlud bayramini O'zbekistondagi luteran va protestant nasroniylar ham nishonlamoqda. 1867-yilda Konstantin fon Kaufman Turkiston general gubernatori bo'lgan paytdan boshlab o'lkaga nemislar kela boshladi. 19-chi asr oxiriga borib Turkistonda 3800 nemis istiqomat qilgani ma'lum. 1989 yil aholi ro'yxatga olinganida O'zbekistonda 39 ming nemis yashashi aniqlangan. Xivadan sal naridagi Oq masjid qishlog'ida ham nemislarning koloniyasi bo'lgan. Otto ismli oqsoqol bu jamoani boshqargan. Xalq orasida Otaboy aka deb nom chiqargan bu oqsoqol haqida juda ko'p yaxshi xotiralar bor. Muxbiringizning 1987 yilda marhum Bolabaxsh bilan qilgan suhbatiga ko'ra, nemislar ilk bora Xorazmda 4 g'ildirakli ho'kiz aravani joriy qilishgan. Biz hali uyqudayotgan paytimizda eshigimiz oldidan ularning yuk to'la aravalari allaqachon bozorga qarab yo'l olishar edi. Ular bilan solishtirganda biz o'ta tambal va uquvsiz holatda edik deb eslagan edi Bolabaxsh. Baxshi otaga ko'ra, Oqmachdagi nemislarning yog' chiqaradigan separatorlari va yog'och tiladigan stanoklari ham bo'lgan. Xivadagi Nurullaboy saroyini ham Oqmachdagi nemislar qurgani aytiladi. Hozir Britaniyada yashovchi professor Ahmad Xorazmiyga ko'ra, Xiva xonligida Mavlud bayramini ilk bor o'shalar bayram qilgan.
Shu Oqmachda ko'p vaqtlar oldin bir guruh hali nemislar gelib yashab qolgan shu yerda. U odamlar juda bir shu paytlarda madaniyat dedim bu texnikaga usta odamlar bo'lgan. Shu Xudoy bergan devonov shularning qaysi bir zingermi qaysi birsini shogird tushgan. Ana shu kishi Xudoy bergan devonovni o'rgatgan surat olish usullarini, kino, rasm olish usullarini va o'zining Xudoy bergan devonovga sovg'a qilgan deydi. Mana kim endi bu?
Xivadagi Nurullaboyni ham shular qurgan deyishadi.
Nurullaboyni qurilishida ular ishtirok qilgan. Mana shuni eshitganman shuni Xivaning nasinda bir borgan vaqtimda ular ishtirok qilgan, chunki ular juda go'shtli injenerlar, quruvchilar bo'lganda endi nemislar avvaldan ham o'zi shu Yevropa xalqlari bir yaxshi injenerlar bo'lganda. Shuning uchun shu ular narsalardan bo'lgan. Lekin shu odamlar o'zbeklar bilan yaxshi yashagan ishi bo'yicha o'zbeklari yordam qilgan, shu o'zbeklar bilan shu atrofidagi mahalliy xalq bilan yaxshi yashagan dedilar ular. Menimcha hozir ham shularning qoldiqlari bor shu yerda.
Shu kunlarda Britaniyada hamma Isoiy Masihni bayram qilmoqda, biz ham mehmonga chaqirilganmiz, deydi Ahmad Xorazmiy.
Bayram yaxshi, atangna, ina bu ularning Krismasi. Keyin bizlar ham taklif qilinganmiz shu bir avrayli odamlarning uyiga.
Siz bir musulmon sifatida bu bayramga qanday munosabat bildirasiz, deb savol beramiz.
Bu nasroniy degan bu bir bilasizmi? Agar vahobiylar aytsangiz, bular bir katta jinoyatchi. Lekin Iso payg'ambari Muhammad alayhissalom juda katta hurmat qilgan. U aytib qo'ygan, bu Iso payg'ambar katta payg'ambarlardan birsidir. Va Injil bu katta bir kitob, Xudo tomonidan yaratilgan degan gap. Lekin mana shu vahobiylar o'xshagan odamlarning gapi bo'yan qilib bir-birining dillari orasida nifoq solish, boshqa qilish. Xo'sh, masalan hech bir yerda masalan aytaylikki musulmon odam Iso payg'ambarning tug'ilgan kunini yoki boshqa bir payg'ambarning nasini na qilmasin degan gap yo'q. Masalan man Iso payg'ambarni tug'ilgan kunlarimda Qur'on o'qib Iso payg'ambarning ruhini baxshida qilaman. Injilni Xudoning kitobi emasmishmi? Allohning payg'ambari, Allohning kitoblari nalarda o'zi Qur'onda bir necha joyda keltirilgan iymon keltiringlar Xudoning kitoblarini deb to'rt kitob shaxsan na qilgan payg'ambarimizning o'zi ham Iso alayhissalomni nihoyatda katta hurmat qilgan unnasini. Lekin bu yerdagi vahobiylar shu dinlar orasida xalqlar orasida nifoq solish.
Ahmadjon aka, fikrlar edi shu kunlarda butun dunyo katolik va protestant nasroniylari Isoiy Masihni tug'ilgan kunini bayram qilmoqda.
Bu Abdulla Iskandar lavhasi edi. Demak, shu kunlarda butun dunyodagi nasroniylar Isoiy Masihning tug'ilgan kunini bayram qilmoqdalar. 25 dekabr kuni nasroniylar bezatilgan archa atrofida aylanib diniy qo'shiqlar kuylashadi, qorbobo va qorqizdan sovg'alar olishadi. O'zbekistonda ham Yangi yil bayrami kuni archa bezatiladi, aksar o'zbek xonadonlarida va bayram dasturxoni tuzatiladi. Xo'sh, bayram arafasi O'zbekiston bozorlaridagi narx-navo qanday? Oddiy o'zbeklarning bayramga tayyorgarligi qanday ketyapti? Muxbirimiz Basira bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'lib, ayni savollarga javob izladi.
Ozodlikning Qashqadaryo viloyati Yakkabog tumanidagi doimiy tinglovchisi Buxoraga yangi yil rejalari haqida bularni gapirib berdi.
Yangi yilda endi mana O'zbekiston bo'yicha kichik biznes tadbirkorlik qilamiz deyotimiz endi.
Deya aytadi Yakkabog'lik Buxoraga. Suhbatdoshimiz uyida farzandlari bilan archa bezashni boshlab yuborgan.
Hali mayda-mayda archani poletlarda archa bezatib, mayda-mayda lampochkalarni yoqib, turli xildagi qoraydi, archani atrofiga Qizil gullarni solib, har bir oila ham oilasini o'tkazadi. Jumladan biz o'zimiz ham o'tkazamiz.
Dedi suhbatdoshimiz Buxoro aka. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumani o'qituvchisi Farhodjon bu yil har yilgiga nisbatan bolalarning yangi yil oldidan paqqilloq o'ynashi kamayganini aytadi.
Yo, hozircha yo'q, juda qattiq nazorat qilishyapti, lekin shu narsani. Bu albatta yaxshida, endi bir har qanday bir falokat yoki bir boshqa narsalarni oldini oladi-da baribir. Boring maktabga yoki bir jamoat joylariga o'tkaziladigan bir tadbiringiz bormi yo boshqa holatda ham. Hozir bo'lmagan holatda ham kechasi, ayniqsa kechqurunlari berilmay bolalar ko'chalarga shunaqa narsalarni paqillatishib endi bu asabga ham o'ynaydi, o'sha jamoat joylariga ham hammani fikrini buzib tadbirni buzadigan narsada bu.
Deya yangi yil arafasida petardalar kamayganini e'tirof etdi Sariosiyolik o'qituvchi Farhodjon. O'zbekiston Bojxona qo'mitasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, joriy yilda mamlakatga 11 milliondan ortiq petardalarning noqonuniy kiritilishi to'xtatilgan. Toshkentda yangi yil narxi bozorda qanday? Iqtisodchi Jahongir Shosalimov poytaxt bozorlarida yangi yil arafasida narxlar deyarli o'zgarishsiz qoldi deydi.
O'sha hozir qo'y go'shi 11 ming so'mdan olsa bo'ladi yaxshi joyini. Mol go'shini o'rtacha bahosi 10500 so'm. Hozir yangi yil arafasi bo'lgani uchun faqat ot go'shtini bahosi qimmatroq 13 mingdan 14 minggacha bor. Masalan bu narsalar 30-31 dekabr kuni keskin oshib ketadi. Ungacha deyarli joyda turadi. Narxlar ikki barobargacha qimmatlashib ketadi. Chunki hamma uy yangi yilga uyga shoshadi. Aloqa savdoga tovar zapaslari kamayadi. 29 ham uncha farq qilmaydi.
Dedi yangi yil narxlari haqida iqtisodchi Jahongir Shosalimov. Bu yil Toshkentda yangi yil oila davrasida ko'proq nishonlanadi. Toshkentdan kelayotgan yana bir xabarga ko'ra, bu yil O'zbekiston poytaxtida restoranlarning ko'pchiligi 31 dekabrdan 1 yanvarga o'tar kechasi ishlamaydi. Yangi yil kechasi faoliyat yuritadigan tungi ko'ngilochar joylar bundan mustasno. Mashhur Caravan Group restoranlar tarmog'i ham 30 dekabrga qadar yangi yil bazmlariga taklif etmoqda. Toshkentdagi yirik restoranlarning yangi yil kechasi ishlamasligi poytaxt ahlini u qadar bezovta etmaydi. Nafaqat toshkentliklar, balki o'zbekistonliklarning aksariyati yangi yilni oila davrasida kutib olishga intiladi. Toshkentlik Azamat aka oila davrasida yangi yil kutish tarafdorlaridan.
Boriga baraka qilib, oila davrasida. Yangi yilda bir joyga borilmaydi hozir. U boradiganlar boshqa odamlar, biz emas. Kim bilan boradi? Cho'nchakida puli bor, badavlat odamlar. Hozir bitta odam masalan yangi yilni kutib olishi, misol uchun necha pulga aylanadi sizningcha? O'rtacha stol buyurgan odamga bitta odamga necha puldan tushadi? Nima deb o'ylaysiz? Uyda kutib olgan ma'qulda, baribir boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham.
Dedi toshkentlik Azamat Maqsudov. Yangi yil oqshomining qishloqdagilarga beradigan quvonchlardan biri bu elektr ta'minotining uzilmasligi. Yangi yil arafasida qishloqdagi aholi tabiiy gaz ta'minotidan ham yayrab qoladi.
Demak, dunyoda Melodiy yil hisobiga ko'ra yana bir yil tugab, yangisining boshlanishiga ham barmoq bilan sanarli kunlar qoldi. 31-dekabr kunini yangi yil sifatida bayram qilish qilmasligidan qat'iy nazar, umidvorlik hissi bugun ko'pchilikning ko'ngliga mehmon bo'lib turgani aniqdir. Muhtaram tinglovchi, yangi yil arafasida dilingizdagi niyat va tilaklaringizni o'z yaqinlaringiz, qolaversa millatdosh va vatandoshlaringiz bilan baham ko'rishni istasangiz, Ozodlik saytida siz uchun maxsus sahifa ochildi. Bu yerda siz o'z yaqinlaringiz, do'st-birodarlaringizga Ozodlik orqali yangi yil tilaklarini yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, o'z umid va orzularingizni bir-birlaringiz bilan baham ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, yil yakuniga doir kuzatishlaringiz, yangi yildan umidlaringizni ayni sahifada siz bir-biringiz bilan o'rtoqlashish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozodlik saytidagi yangi yil tilaklaringiz uchun maxsus minbar deb nomlangan sahifaga kiring va bu yerda siz o'sha o'zingizni dilingizdagi his-tuyg'ularni qoldirish imkonini ega bo'lasiz. Buning uchun demak saytimizga kirasiz. Saytimizning manzili o'sha 3w.ozodlik.org. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa xavomojlarda jonli muloqotimiz davom etadi.
iyun O'sh qirg'ini. Fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Mana ha, keldi mana qumor savdolar kelib, o'zlar sharof chopyapti.
Ha.
Mana. Mana. Voy, voy! Bu taxtat, bozoq bo'lib ketdi. Eshitmayaptimi?
Eshitmayapman.
Ularni falon tarat qilib, orqasidan yerga borib bitta ikkitadan erkak qolgan, shularni ham otib, qari dema, yosh dema yotyapti.
Biz hukumatda odamimiz deb turib, orqasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib otib ketyapti aka, hamma baland joylarda snayperlar o'tiribdi aka.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini. Umidlar xronikasi.
Informatsiya bo'yicha vazirlikimizda ham aytilyapti. Kecha Ro'za Tumbayevga kimlar gaplashgan, yordam bugun esa O'shga boradi.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini. Millatparvarlik yordami xronikasi. Chegaraning u yog'iga o'tganlar.
Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohiga olib kelib joylashtirilib, yurgani tipi nimalar hammasini qarashyapti.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini. Yangi yil arafasida iyun fojiasiga bag'ishlangan maxsus yarim soatli eshittirishimizni tinglang. Dasturlarimizni kuzatib qoling.
Demak, muhtaram tinglovchi, O'sh qirg'ini voqealariga bag'ishlangan maxsus dasturni, ushbu dasturni siz 2011-yilning 1-kuni, ilk kuni 1-yanvar kuningi eshitirishlarimiz orqali tinglash imkoniga egasiz. Ushbu eshitirishni o'tkazib yubormang. Hozir esa dasturimiz O'shga oid mavzu bilan davom etadi. Qirg'izistonda saylangan legitim hukumat rahbari Almazbek Atambayev o'zining 1-chi rasmiy safarini O'shdan boshladi. Qirg'iziston yangi hukumat rahbari O'shda nima masalalarni muhokama qilgani, kimlar bilan uchrashgani va o'zbek aholisining yangi hukumatdan bo'lgan umidlari nimalardan iborat bo'layotgani haqida hamkasbim Elmurod lavha tayyorlagan, hozir ushbu lavhani efirga qo'ysak.
Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev O'shga safar qildi. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, u O'sh shahidlari tashkiloti vakillari bilan uchrashgan. Bu tashkilotga O'sh qirg'inida halok bo'lgan qirg'iz millatiga mansub odamlarning oilalari birlashgan. Bosh vazir shuningdek mazkur tashkilot vakillariga iyun oyida bedarak yo'qolganlar va qurbon bo'lganlarning bankdan olgan qarzlari davlat hisobidan to'lab berilishini, shuningdek har bir oilaga 500 ming so'm, ya'ni 10 ming dollardan ko'proq tovon puli to'lab berilishini va'da qilgan. Biroq Atambayev bu va'da O'sh qirg'inida qurbon bo'lgan barcha millat vakillarining oilalariga tegishlimi yoki faqat qirg'izlarni birlashtirgan O'sh shahidlari tashkilotiga tegishlimi ekanini ochiqlamadi. Ayni paytda Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan O'shlik o'zbeklar Almazbek Atambayevning bosh vazir lavozimiga saylanishidan mamnun ekanliklarini aytmoqdalar.
Biz munovi Almazbek Atambayevni shu postga o'tirganiga juda sevindik. Chunki u odamda hech bir alay vispleniya, bir nimalarda millatchilik, bir bunaqa separatizm nimalarini eshitmadik, ko'rmadik. Endi yaxshi umid qilyapti, hamma yaxshi bo'lib ketsa kerak deb.
Dedi Gulnora opa. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, ko'plab o'shlik o'zbeklar Qirg'izistonda legitim hukumat shakllanishini orziqib kutgan va faqat qonuniy hukumatgina O'shda barqaror vaziyatni tiklashga qodir degan nuqtai nazardalar. O'shlik ziyoli Saidakbar Maqsumxonov buning uchun yangi hukumat qat'iy choralarni ishlab chiqishi kerak degan fikrda.
Buning uchun o'sha bir millatni ikkinchi millat tomonidan haqoratlanishi, kamsitilishi kabi holatlarga umuman yo'l bermaslik kerak. Kerak bo'lsa maxsus qonunlar chiqarish kerak. Millatlararo nizolar chiqaradigan kimsalarga qarshi qattiqroq o'sha tartib o'rnatish kerakda. Hozircha o'sha munosabatlar bir tomonlama bo'lyapti, bir yoqlama. Ko'proq tetirli millat vakillari gunohsiz bo'lib, qolgan millatlar jinday gunohkor bo'lib qolyapti. Bu albatta bizni qanoatlantirmaydi.
Biroq o'shlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gayperov bunday fikrlarga qo'shilmaydi.
Umid qilsa bo'ladi degandan yiroqdaman. Nimaga deganda, biz ana referendum o'tkazdik. Birinchi 27-da, 27 iyunda referendum o'tkazsak, hukumat o'rniga kelsa, hamma yashab ketadi deyishdi. Undan battarroq bo'ldi. Unda mana prezident o'tirsa, u bo'ladi deyishdi. Mana o'tirib, unda hamma yo'q kuniga battarroq bo'lyapti.
Ravshan Gapirov fikricha, o'shda barqarorlik o'rnatilishi uchun birinchi navbatda iyun qirg'inini uyushtirgan siyosatchilar aniqlanib, jinoiy javobgarlikka tortilishi lozim. Haqiqat ro'yobga chiqmagunicha har qanday legitim hukumat ham hech narsa qila olmaydi, deydi Ravshan Gapirov.
Iyun voqeani boshqarib turganlar bor, shuni uyushtirganlar bor. Ashilar hozir hukumat ichida o'tiribdi. Chetdan nezavisimiy raslazuniya tergov bo'lish kerak. Ashsiz ish bitmaydi. Bular o'zlarini o'zlari jazolamaydi, o'zlarini o'zlari aytmaydi,
dedi Ravshan Gapirov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Demak, +420 602 612 713 va +420 773 267 230. Ushbu raqamlar, telefon raqamlari Ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan telefon raqamlaridir. Demak, 24-dekabr kuni Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni efirda. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 24-dekabr kuni Ozodlikka sim qoqqan o'zbekistonliklardan biri o'sha ozodlikda ko'p ishlatiladigan xalqaro atamalarni tanqid qilsa, boshqasi O'zbekistonda paydo bo'lgani da'vo qilinayotgan shohidilar nomli yangi diniy oqimning jamiyat uchun xavfli ekanidan bahs etadi. Ilk suhbatdoshimiz 90 yoshli Rahmonqul bobo, demokratiyasi nima-yu, legitimning o'zbekchasi qanday bo'ladi deya savol tashladi Ozodlik bilan bog'lanib. Qashqadaryo viloyati Koson tumanida yashovchi Rahmonqul bobo, erkin mikrofonning qariyev kunda shundasi, ya'ni doimiy muxlislarimizdan biri bo'ladi Rahmonqul bobo. 24-dekabr kungi telefon suhbatida otaxon demokratiya haqida gapira turib, bu kabi so'zlarni o'zbekchalashtirish tarafdori ekanini aytdi.
Demokratiya masalasiga gap bo'ldi. Bir kishi chiqib gapirdiki, bir odam dedi, demokratiyaga o'zbeklar tayyor emas degan gapni aytdi. Bu dedi, O'zbekistonda xalqini haqorat qilish bo'ldi deb gapirdi. O'zbeklar dedi, nima uchun demokratiyaga tayyor emas ekan? Bunaqa deyish mumkin emas degan gap bilan gapirdi bir kishi. Men bunga bunday qarayman. Men ko'p odamlarga har vaqt gap solib da avtobuslarda, yig'ilishlarda, to'y-ma'rakalarda hamma tanish bo'lgan odamlardan so'rab yuraman. Demokratiya degani nima u? Hammasi yelka qisib qo'yadi. Bilmayman, demokratiya nima degan gap bilmayman. Endi bilmadim, odamlar tasavvurida demokratiya degan esa bir tanish gap emas ekan, yo o'zbek tiliga o'girib bo'lmaydimi buni? Bundan tashqari yana bir legitim degan gap aralashtirib gapirilyapti. Bu legitim deganda legitim degan birikma so'z, u o'zbek so'zimi, u urus so'zimi? Chunki mana ozodlikni o'zi bir muncha vaqtlar tanqid qildi O'zbekistonda, o'zbek davlat tili bo'lishi kerak. Nima uchun O'zbekistonda ko'p rahbar odamlar faqat urusha tilga gapiradi? Nimaga o'zbek tili bilan gapirmaydi degan gap gapiradi? Bu nimaga sizlar tomonidan etniklar Nigetin ya başka bir adamla çinmeydiğin gavladı. Sof özlük sözüge aylantırıp aytıp olmaydı mı? Şu mesele aydınlaştığını haklarımdım.
Demokratiyasi nima-yu, legitimning o'zbekchasi qanday bo'ladi deya savol tashlagan bu otaxon 90 yoshli, o'sha Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida yashovchi 90 yoshli Rahmonqul bobo edi. Vahobiylar, hizbchilar, akromiylar, nurchilar, salafiylar, tablighchilar O'zbekiston hukumati tomonidan konstitutsion tuzumga tajovuz qiluvchi ekstremistik diniy guruh deya baholanayotgan bu oqimlar ro'yxatiga yangisi qo'shildi va bu diniy sekta shohidilar deb taqdim qilinmoqda. Ozodlikning islom va demokratiya ishtirishining so'nggi sonida shohidilar nomli ushbu yangi oqim haqida gapirilgan edi. Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan Ibrohim aka shohidilar oqimi haqida ushbu ishtirish orqali ilk bor tinglaganini ayta turib, o'z munosabatini bildiradi.
Ozodlikni kechagi eshitirishda o'shaligi Andijonda paydo bo'lgan shohidiylar guruhi haqida gap bo'ldi. Shularda mana 19 kishi qamoqqa ham olingan ekan. Shu umuman shu xususda bir mana fikr bildirmoqchi edim. Avvalo agar o'sha qamalganlar agar shu shohidiy chinna o'sha shohidiy bo'lsa, ularni shunaqa bir taqiqlangan bir oqimga a'zo ekanligi haqiqatdan agar isbotlanib ona qilingan bo'lsa, ularni qamoqqa olingani juda ham yaxshi ish bo'pti, mening fikrim. Nima deganda, u guruhni bunaqangi bir hatto o'sha oddiy bir eng ilmsiz musulmonlar ham nima qilmaydigan shu o'shilar ham bir hali qo'llamaydigan bunaqangi ilmi bilan bu hatto kufrga olib boradigan bunaqa ilmi bilan ularni xalq orasida yurishi baribir jamiyat uchun xavfli deb hisoblayman. Shayx Abdulaziz Mansur suhbatda aytdilarki, ular mana ular o'sha emishki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini tan olmasimizdi, faqat Qur'onni o'zi bilan hukm chiqarib qo'yisharmish. Lekin mana o'sha aroq ichishga ham ular mana fatvo berib yuborishdi ekan, lekin o'sha agar ular haqiqatdan Qur'onni o'ziga dastur qiladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha Qur'oni Karimda o'sha aroqqa qarshi 4 oyat nozil qilgan, o'sha nohotki o'sha oyatlar uni qilmagan bo'lsa, nohotki o'sha oddiy narsaga ham ularni aqli yetmagan bo'lsa, bir so'z bilan aytganda ular bunaqangi kerak bo'lsa odamni kufrga olib boradigan bo'lmunday kofirlikka olib boradigan bo'lmunday ahmoqona tushunchalarni xalqni orasiga singdirib ulgurmay turib ularni o'zini yo'qotganlik juda ma'qul.
Buxorodan qo'ng'iroq qilgan Ibrohim aka edi. Andijonlik Jahongir bilan Ozodbek ayni paytda Rossiyaning Novosibirsk viloyatida mehnat qilishadi. Ular Rossiyadan qo'ng'iroq qilib, O'zbekistondagi vaziyat haqida o'z fikrlarini bildirishdi.
O'zbekistonda bo'layotgan voqealar haqida gap bordi ozgina. Menga mashaliklar nimasi yoqmaydi? Endi hamma narsa bo'lib turib, endi mana masalan ishlar, mana zavodlar hammasi o'zimizda bordi, lekin ushga kirish uchun ham pul to'lash kerak. Mana o'qishlarga kirishga ham pul to'lash kerak. Armiyaniki ham pul bo'lib ketdi. Hammanikini pul qilib tashatdi. Menga mana shu tarafi yoqmaydi. Men bu yoqda esa mana hammasi yaxshi. Ishga joylashamansiz, kelasiz, dokument topshirasiz, kirib ketaverasiz. Bu yerda pul so'ramaydi. Men bu yerda uje 7 yildan beri turaman. Men birga mana zimlar o'zimiz Andijonlik bolalar bor. Mana shular bilan gaplashing. Mana hozir beraman. Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ozod radiosimi?
Ozodlik radiosi.
Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat. Siz qanchadan beri Rossiyadasiz?
Bizlar 3 yildan beri.
Endi siz masalan Jahongir fikriga qo'shilasizmi?
Qo'shilamiz, lekin hozir o'zimizni O'zbekistondagi eng yomon narsa bo'layotganlar militsiya ko'paygani. Hozir shaharda uncha emas, lekin men o'zimizni qishloq tarafdagilarni yomon qilyapti, har xil o'zi odamlar zo'rga yashayapti, o'sha borini ham olib qo'yapti. Bu vashim bo'lmaydigan narsa. O'zbekistonda hozir nima ko'p, militsiya ko'p bo'lyapti. Aholidan ko'ra militsiya ko'payib ketyapti. Shaharlarda uncha emas, xalq yashaydigan mahalla qishloqlarda bormi? O'sha yerda hozir bitta qishloqqa 4 uchastka uyda qo'yib, odamlarni rosa qiynayapti. Har xil narsalardan borini tortib olib, shunaqa gaplar bo'lyapti O'zbekistonda.
Andijonlik Jahongir bilan Ozodbek edi. Ular ayni paytda Rossiyaning Novosibirsk viloyatida mehnat qilishmoqda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Surxondaryoning Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir otaxon bo'ldi. Angorlik otaxon minglagan o'zbeklarni qiynayotgan yana o'sha chiroq muammosini tilga oladi.
Surxondaryoning Muzdaravatrayani hali Sapaltuba degan mahallasi borda, o'sha yerda yashaymizda. Shunda svet umuman yo'q desa ham bo'ladi. Svet yo'qda endi. Öde katta hocalık, katta firmül geleşken, yekte minen saati 6'dan saati 7 geçige sibit buladı. Abitten gün saati 1'den 2 geçige sibit buladı. Biz günün 6'dan 7 geçige sibit buladı. Ondan gün sibitem yok, balayam yok. Balalar dersim terleyemeydi, avukatını yemeyemeydi karanada, avukatını karanada iyiydi, işten gelip avukatına paşa tişe yapma, çıbın tişe yaptı mı? Yani bir tereken tişe yaptı mı? Onu görmeyeyim. Dersim terleyemeydi. Bu kışka kan da ikigam mı ki? Bağır ikigam mı da şimdi yakınaksın, kanı açılmaydı babkasını. Tübüt sıfır diyor ki ben bana okusun bir şerullar. Hani şu albazda gel yaptım. Bunu Ali hakimiyet hem kırıldı. İliktiras ettim başlıkları hem kapırıldı. Bülent tersiden netice yok. Ya bu hakimiyetteki verdin hem, bu prokurorunun hem, meşalim ilsatını hem, ödünün sıfırı yanıp tırıptı. Onlarla balları hem ders sıkılı yaptı avukatını hem sıfırı yarıkı da yedi. Kışlarda tuy bulatıkan mısı? Ali bir kayırdan bir divici kap gelip şunu olan sıfırı yapıp bir şerullar tuy kılattı. Adamlarımız tuy kıladı. Bu kattası hem kalmadı. Aytkan bunun berini tatlilerin hakiminin hem fırkırar milisesinin hem berini tanrayını pul münambasıkan da pul rap kildiydi. Pul rap kildiydi.
Surxondaryolik otaxonida chiroq muammolarini tilga olgan Samarqandning Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ham aynan chiroq muammosini tilga oladi. Uning aytishicha Urgutda ham chiroq muammosi elektr energiyasi bilan bog'liq muammolardan qiynalib yashayapti aholi.
Ya, Samarqand viloyati, Urgut tumani. Hozir kecha kunduzda svet masalasi. Svet masalasi bo'lsa-da, mana svet yo'q. Nima qilish kerak?
Qachondan beri yo'q?
Davlat ancha vaqt bo'ldi, pashdi. 200 choy.
Umuman yo'qmi svet?
Svetkasiga 2-3 soat yonapti-da. Ertalabga biri uchib yonadi, kechga 1 soat, 2 soat. U ham uchib, uchib yonadi.
Biror joyga murojaat qilib ko'rdingizmi? Nimaga svetda bunaqa muammo bo'lyapti?
Murojaat qildik. Biz ham bilmaymiz sababini deydi, hammaga uchyapti deydi. Dedi, pul olyapti qo'yga. Ham gaz yo'q.
Gaz qanaqa? Gazim umuman yo'qmi yo vaqti-vaqti bilan beradi.
Gaz boshlanishiga bor, bu yog'i yo'q ta'dagi, bosim yo'q o'xshi. Bayog'i yangi yil yaqinlashyapti, gaz yo'q, svet yo'q. Abu tuman hokimi, viloyat hokimi nima ish qilyapti? Bu xalqni ustidan tuman hokimi hokim bo'lyapti. Xalq bo'lmasa ular nima ish qiladi? Qayerga hokim bo'ladi? Xalqni ustida hokimmi? Bu xalqni ahvolini bir ko'rmaydimi? Xalq qanday yashayapti?
Samarqandning Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz edi. Ushbu tinglovchimiz ham o'sha minglagan o'zbeklarni qiynayotgan chiroq muammosini tilga oldi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Demak, ozodlik bilan bog'lanish uchun +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Telefon raqamlarini yana bir bor eslatib o'taman. +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamlari. Marhamat, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib telefon go'shagini siz qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz va batafsil suhbatlashamiz. Muhtaram tinglovchi, marhamat, o'z fikr mulohazalaringiz, takliflaringiz yoki o'zingizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, marhamat, ozodlik bilan bog'laning. Demak, SMS va qo'ng'iroqlaringizni yuqorida aytgan telefonlarga jo'natish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, demak, hozir dasturimizni nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.